Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi, ez da giro izan bazterretan gaur goizean. Euskadi Irratiak Miramonen dituen estudioetatik grabatutako trumoiotsa da, entzun berri duzuen hori, baina Donostian bezalaxe beste bazter askotan tximistak, trumoiak eta bereziki euria. Euri asko izan dugu. Azken ordu hauetan Euskal Metera jo behar dugu berehala, Naiara Barredo, arratsaldeon. Naiara Barredo, Euskalmet, arratsaldeon. Ez dugu ba Euskalmetekin lehen konexio hori, esan dizuegu asko bota duela gaur goizean, bereziki lehen orduetan, orduek aurrera eginala ekaitza baretzen joan da, eta ikusiko dugu gaur arratsaldean ze espero dezakegun. Eguraldi makurrak errepidean ere izaten du eraginik, nola ditugu oraintxe gauzak, Amaia Etxeberria?
Ba, segurtasun sailak arreta eskatu du errepidean sortu diren eta sortu litezken ur putzuengatik, eta bi ezbeharren berri ere eman digu, bata Gipuzkoa 636 errepidean Lezon gaintzurizketako biribilgunean, hor auto batek istripua izan du Irunerako noranzkoan eta pilaketak sortu dira, eta beste etik A15ean Andoainen Iruñerako bidean motor batek istripua izan du eta hor ere trafikoari eragin dio istripu horrek.
Eta orain bai Euskal Metera goaz, Naiara Barredo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Naiara, lehen ere esan dugu asko bota duela goizeko lehen orduetan bereziki, ze datu dituzue zuek?
Bueno, ba, momentuz, 20 litro baino gehiago jaso dira metro kuadroko, Araba eta Gipuzkoako hainbat tokitan, eta ekialdean 40 litro metro kuadroko ere pilatu dira jada, Bizkaian momentuz gutxiago. Eta Nafarroan berriz, azken 15 orduetan 100 litro baino gehiago jaso dira metro kuadroko. Agian esanguratsuena zaparraden intentsitatea izango da. Leku batzuetan Ataun eta Ordizian esaterako, Goierrin, 30 litro baino gehiago jaso dira metro kuadroko ordu betean, eta horietatik 15 litro metro kuadroko 10 minutuan soilik jaso dira.
Asko, bota du esan dizuegu, orduek aurrera eginala ekaitza baretzen joan da, hemen Donostian agerikoa izan da hori, datozen orduetan zer espero behar dugu?
Bueno, ba, oraindik ere giro motela eta nahiko nahasia izango du, Beraz, oraindik ere euria egiten jarraituko du eta han eta hemen oraindik ere ekaitza jo dezake eta zenbait lekutan mardul bota dezake, Gauzak horrela 25 gradu azpitik geldituko da gaur temperatura. Hori bai, arratsalde amaierarako giroa nabarmen lasaituko da denean, atertzera egingo du eta gauean litekena da, bueno, ba, leku guztietan ateri eustea.
Ba, horrela, mila esker Naiara.
Zuei, agur.
Gainerakoan PSOEk Malagan ekin dio gaur urte politikoari. Berehala hasiko du Pedro Sánchezek hitzaldia, aurretik María Jesús Montero jarduneko gasun ministroak desberdinen arteko akordioen balioa azpimarratu du.
El presidente ha entendido el encargo y que vamos a articular la España diversa, la España plural, la España de progreso, de avance para el futuro.
Eta amaitu da Eusko Jaurlaritzak Lesbosera egindako bidaia, bertatik bertara ezagutu dute Zaporeak elkarteak eta gobernuz kanpoko hainbat erakundek han egiten duten lana, Nerea Melgosa Berdintasun Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak migranteen giza eskubideak errespetatzeko eskatu du.
Corredores humanitarios eta transito seguro eukitzea eta hori jarri beharko dugu beti mai gainean.
Aitor Azeluz eta Mirari Egurtzari dira teknika eta realizazioa zarduratzen, arratsaldeko ordu bata eta 4 minutu ditugu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Beatriz Zabaleta.
Gipuzkoan, Goierri aldean, Arabako mendialdean eta Nafarroan, Iruña hiriburuan neurtu dira prezipitazio handienak goizak gaur, dana izeneko fenomeno meteorologikoaren ondorioak dira hoiek, ekaitzek eta euri jasek datu ikusgarriak bai, baina ondorio larririk ez dute utzi, Xabier Urteaga.
Gipuzkoan, Goierri aldean bota du gehien, Zaldibian esan bezala 27.6 litro pilatu dira metrokarratuko ordu betean, aurretik ekaitzak Arabako mendialdea jo du, Kanpezun 17.7 litro metro karratuko. Gipuzkoako kostaldera ere iritsi da. Zarautzen 9:30etan botatako eurilasak utzitako soinua da hau, estoldek ura xurgatu ezin da, ala ikusi ditugu estoldak, Miramonen Donostian ia 20 litro metro karratuko ordu betean, haizea ere indartsu ibili da, hainbat tokitan, Arabako Iturrietan 102 kilometro orduko ufada neurtu dute, haizea eta euria tarteko, Menorkatik Hondarribiara zetorren hegaldia, Loiuko aireportura desbideratu dute. Gaurko goiza, atzo hasitakoaren jarraipena izan da, Nafarroan, egun batean, sekula izan dako tximista kopuru handiena zenbatu dute 20.000 Iruñean atzo iluntzetik goizeko 11etara metro karratuko 100 litro bota ditu azken hamarkadako prezipitazio handiena da hori. Errepidetan urpotzuak beko solairuetan ura eroritako zuhaitzadarrak horiek orain arte izandako kalte eta ondorioak Nafarro erdialdean Pirinioetan eta Herriberan gogoratu alerta laranja dagoela Kantauri itsasualdean isurialdean horia eta arratsalderako barealdia dator.
Azken orduetako eurila sei, Xavier, Maria Bizien ondorioak gehitu zaizkie, itsasgorarekin batera, kostaldeko herrietan, itsasoaren mailak nabarmen egindu gora, eta arazoak eragin ditu, Deban, Zumaian, edota Pasai Donibanen, Deban, herrigunean argindarrik gabe daude oraindik ere.
Bai, atzo arratsaldeko seietan etentzen argindar zerbitzua, ia Deba erdiguneko hainbat kaletan, Maria Bizien ondorioz, itsasoaren maila ohikoa baino gehiago igo, eta gudarien plazan dagoen argi sorgailura sartu zen ura. Alazne Txurruka Debako alkatea.
Tardaren txerretik sartu zen ura, eta, bueno, ba, generadoreak funtzionatzen diusten dio, eta herri erdia argi gabe gelditzen gera.
Iberdrolako langileak saiatu ziren ura ateratzen, ezin izan zuten, suhiltzaileak iristerako gaua zen, oraindik argindarri gabe daude.
Komertzioak, tabernak, jatetxeak, eta etxebizitzak kaltetuta. Eta ordu asko, orain honetan adibidez, ordu asko, azkenengoz martxoan izan gendun, aurrekoa.
Egoera beraz ez da berria, konponbidea premiazkoa dela esan digu alkateak.
Iberdolarekin harremanetan jarriko nahi zalantzari gabe. Eta gure esku dagoen guztia egiten saiatuko gara, ni badakit aurreko alkateek ere heldu nahi izan diotela, eta Iberdolak ez duela oso disposizio honika adierazten.
Ordu beretsuan Pasai Donibanen kamara jatetxean urak jangela eta sukalde hartu zituen Mikel Garate jatetxeko kidea.
Bestetan hori ba ur pixka sartu izan da, ba pixkatkota basuena zuen eremuak, baino kasu hontan 8 cm nolabait ura izan dugu, nolabait superfizie osoan.
Hori guztia Marea Bizien ondorioz, gaur itsasgora arratsaldeko 7 eta 4 denean izango da.
Euskal Herria bakarrik ez, Estatu Espainiarra ere bete-betean harrapatu du ekaitz giroak, autonomia erkide guztietan daude alertak emanda Kanarietan izan ezik, eta gaur goizean, eta adibide bat besterik ez da, Castellonen esaterako 75 litro pilatu dira bi ordutan. Egoera askoz larriagoa bizi dute Txinan, hegoaldean saloa tifoia lurrera iritsi, eta 900.000 lagun euren etxeetatik atera behar izan dituzte, eta Europan ere kalte ugari eragin ditu azken egun hauetan urak irratiegi bar.
Txinako hegoaldeak gogor astindu du saola tifoiak eragingo dituen kalteak aurreikusita Hong Kongeko zati handi bat ebakatu dute eta herrialdearen hegoaldeko kostaldeko beste hainbat sektore bertan bera utzi. Datozen ordutan 200 kilometro dutik gorako haize boladak egon daitezke eremu hortan inoiz izandako handienak. Hala ere saola ez da asteburunetako Txinako tifoi bakarra, izan ere Haikuik ozeano bareko bigarren tifoi batek bihar lurra joko du Txinako ekialdean. Europan azken egunetako euritek ere triskantza galan tak eragin dituzte, ibaiak muga-mugan ikusi ditugu Austrian, Eslovenia erdia baino gehiago berriz Uoldekin kaltetuta, eta Italiako iparraldeare eurilasek urpean utzi dute. Hala ere egoera zertxo bai baretu da aipatutako Europako herrialdeetan. Bestalde, Dominikar Republikako hegoaldean gogor jo duen Franklin urakanagatik ere hainbat neurri hartu dira, unionetan lehenengo kategorian dago, datozen egunetan azkartuko du trantsizio abiadura.
Sagardo eguna gaur Donostian, Gipuzkoako sagardo gileen eta sagardo zaleen ezinbesteko hitzordua, festa giroa bai, baina haratago sektorearen indarra eta garrantzia biztarazteko egun berezia dute gaurkoa sagardo gileek, ba eguraldiak ere izan du. Eragina, ez da, ba, beste urte batzutan bezain jendetsua izan, dena den Konstituzio plazan, 36 ekoizle, eta haien uzta dastatzeko prest jendea ere pilatu da aurken iturrioz. sagardoaren txorrotak isilarazi du bai euriaren zarata gaur Donostian. Etxekoztarik onena besapean hartuta, 36 sagardo ekozle Konstituzio plazan. Olatz Mitxelena, Euskal Sagardogileen Elkartekoa, Xabier Arruti Gipuzkoako nekazaritza diputatua.
Egin dituzten produktu berriak, lanean haidean ekintza berriak.
Merito handi bat eukitzen nahi da, ze profesionalizazio edo profesionalizatze horretan urratxe garrantzitsuak ematen nahi da sektorea da.
5.000 litro sagardo dastatu eta gozatu dituzte. Askorentzat, esperientzia berria. Besteentzat, hitzordu galdezina.
Interesting.
Allí en Madrid esto no lo tenemos y...
Pamplona en autobús. Hemos venido 68 personas.
On connaissait pas et c'est plutôt pas mal.
Me gusta mucho.
Gogoa etortzeko eta sagardo pixka teateko.
Eguna polite, espiritu agillo.
Elurra ingo balukene, igual etortiko bineteke.
Eta egunari amaiera borubile emateko lau sagardo gileek jaso dute aitortza. Hernaniko Jose Mari Alberro, Aiako Juan Ignacio Artola eta Ana Maria Pascual eta Urnietako Eugenio Urruzola sagardoaren egun handiko izen handiak.
Y es que nosotros no repartimos carnets de constitucionalistas. Ni ponemos ninguna.
Espainiako gobernua osatzeko negoziazioak pilpilean daudela, ezberdinen arteko ituna bultzatuko dute sozialistek Pedro Sánchezek presidente izaten jarrai dezan. Halaxe adierazi dute sozialistek Malagan egin duten kurso hasierako ekitaldian baikortasunetik abiatu dute urte politikoa, akordio zabalaren aldeko mezuarekin handerraltuna.
Bai, elkarrezketa politikoan eta negoziazioan arreta osoa jarrita, ezberdinen arteko akordioa egingarri eta beharrezko ikusten dute sozialistek. Pedro Sánchez.
Que la España progresista se manifestó el pasado 23 de julio. Que la España progresista exige respeto. Quiere ser escuchada. Y merece estar representada.
Sozialistek argi dute herritarren gehiengoaren enkarguz alderdi abertzale eta subiranisten babesa lortzeko ahalegin egin behar dutela eta lurralde ereduaz eztabaidatzeko preste agertu da Sánchez jarduneko gobernuburua, hori bai argi utzita konstituzioak ezarritako mugen barruan beti ere. Oraintxe ari da bere hitzaldia osatzen, bere hitzaldi hori ematen Pedro Sánchez, oraingoz bere balizko investiduraz balizko egutegi batez ez du hitzerdirike egin eta Urkulluren proposamenaz erreferentzia argi-argirik ere ez garbiago hitz egin du hori bai, Alderdi Popularraren eta Boxen kontra Murtzian lortu berri duten akordioa gogor gaitzetsi du Pedro Sánchezek.
Eusko Jaurlaritzak Lesbosera egindako bidaiaren azken eguna da gaurkoan, Nerea Melgosa sailburuak bezala Zaporeak elkarteko ordezkariek bisitaren valorazio positiboa egin dute. Hori bai, azken hilabeteetan Lesbosen egoerak atzera okerrera egin duela eta kezka adierazi eta euskal gizartearen babesaren beharra zohartarazi dute. Imanol de la Varga Lesbosen, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, azken balorazio horretan mezuak berretsi dituzte. Zaporeak elkarteak baditu aurrera begirako erronkak. Nagusia, orain prestatzeko gai diren otorduko purua areagotzea. 2200 prestatzen dituzte eta kanpalekuan 3300 daude. Elena Ruiz dezua komunikazio arduraduna da.
Guraintxe bertan 2200 otordu ematen egea, baina denok dakizuten bezala, Karatepeko eremuan 3300 pertsona daude. Beraz, matematikak, hoxe esaten digute, 1000 pertsonei ezin ditugutela eman otordua.
Elikagaien kalitatean bermatzea edota ontzi berrerabilgarrien partez iraunkorrak erostea, horiek ere lehentasunen artean. Jaurlaritzak babesa erakutsi nahi izan dio elkarteari bidaia honekin eta horrekin batera migrazio politika gizatiarrak eskatu dituzte beste behin. Nerea Melgosa Jaurlaritzaren justizia sailburua da.
Kurradores humanitarios eta transito seguro eukitzea eta hori jarri beharko dugu beti mai gainean.
Kontraste handiko irla da Lesbos, badira hemen etxe dotoreak, jatetxeak, hotelak, baina hemen jakitun dira migrazioaren drama gertutik bizitzen jarraitu beharko dutela.
Eta Venezian dugu azken ardu emana, izan ere bertako zine jaialdian, gaur arratsaldean aurkeztuko dute Victor Iriarte zuzendari bilbotarraren lehen luzemetraia, sobre todo la noche deitutakoa, Anira Zabal, EITB-ren bidali berezia da bertan.
Arratsaldeon, oso pozik bere lehen film luzea Venezian estreinatzeagatik, baina aldi berean urduri. Victor Iriarte zinemagile bilbotarrarekin izan gara, sobre todo de noche lanaren estreinuaren aurretik.
Urduri nau, bai. Venezian pelikula orkestea, urduri jartzen nau, eta
uste dut normala dela, baina urduri bai, baina ilusio handiz ere.
Jornate del autori sekzioaren baitan estreinatuko da Sobre todo de noche filma gaur arratsaldeko 5etan, pelikulak Lola Dueñas eta Ana Torrent ditu protagonistak, bi emakumeren historia kontatzen du, lehenak umea adopzioan eman behar izan zuen gaztetan, eta bigarrenak bizitza osoa igaro du seme adoptatua zaintzen. Bi emakumeak elkartu egingo dira Madril, Donostia eta Duero ibaia batzen dituen road movie estugarrian.
Pelikula, bueno, emakume baten erretratutik hasten da, baina garrantzitsuena da, noragoantz, ez? Nora doa.
Iriarte oso pozik dago orain arte filmak jaso duen harrerarekin, baina esan bezala egun handia gaur da, arratsaldean estreinatuko da, Sobre todo de noche.